Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Deri në orën 15:00, pjesëmarrja në votime rreth 27%. Po jo që të raportuan për disa parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin zgjedhor. Qeveria e re duhet ta ketë prioritet sundimin e ligjit, thonë analistët. Nga bota mbi 200 të zhdukur nga përmbytjet në Afganistan. Për këto dhe informacionet të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, pra sot mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pasojnë shpërndarje në kuvendit më 7 maj. Lidhemi tani drejt për drejt me korespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi, për të mësuar të reja të fundit nga ky proces. Zjadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj të lutëm, Zjadin, se si po rrjet procesi i sotëm i votimeve?
Po, Valona, fillimisht sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në ora 15, ashtu siç thatë edhe ju, kanë votuar rreth 27% të qytetarëve me të drejtë vote, ndërkohë që mungojnë përqindjet e sakta nga komunat e veriore të Kosovës, ku votimet po zhvillohen qetë, por me pjesëmarrje më të ulët. Përndryshe, bazuar në të gjitha vlerësimet si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu edhe autoriteteve të policisë, prokurorisë dhe monitoruesve të zgjedhjeve, procesi është duke rrjedhur normalisht me disa incidente, të cilat sipas vlerësimeve të deritashme nuk ndikojnë në mbarvajtjen e procesit. Koalicioni Demokracia në Veprim, i cili vëzhgon procesin e zgjedhor, ka raportuar për disa parregullsi në për disa qendra të caktuara të votimit. Ndër parregullsit më të shpeshta janë përmendur prania e vëzhguesve të partive politike nëpër korridore, që është cilësuar edhe si formë presionit mbi votuesit. Pastaj votimet familjare, fotografimi i votës e deri te një shqetësim që ka të bëjë me mungesën e plot votimeve të mjaftueshme nëpër qendrat e votimit dhe vendvotime. Autoritetet vendore kanë pohuar se kanë bërë të gjitha përgatitjet për të siguruar mbarvajtjen e procesit të sotëm zgjedhor, për të shmangur kështu përsëritjen e parregullsive që patë ndodhur në zgjedhjet e fundit të përgjithshme të vitit 2010. Forcat e rendit vendore dhe ato ndërkombëtare tashmë janë duke zbatuar planin e tyre të sigurisë me theks të veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Pjesëtarët e Komitetit Serb në veri votojnë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës që prej shpalljes së pavarësisë më 2008. Në afërsi të qendrave të votimit në veri, vërehet një prani e shtuar edhe e forcave të KFOR-it. Valona?
Zjadin, procesi po monitorohet dhe vëzhgohet edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Cilat janë vlerësimet e tyre të deritanishme?
I gjithë procesi po monitorohet pikrisht, domethënë, nga vëzhguesit vendor dhe ata ndërkombëtar. Një përqendrim i shtuar i ndërkombëtarëve në këtë rast vërehet tek komunat në veri të Kosovës, ku pritet të shihet se si do të jetë pjesëmarrja e komitetit të SEP në këto zgjedhje. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka vizituar disa qendra votimi dhe ka ftuar qytetarët që të votojnë. Ai e ka cilësuar ditën e sotme si një festë dhe se përshtypjet e tij kanë qenë se gjithçka deri më tani por rjedhë normalisht. Zhbogar ka shprehur shpresën që rezultatet do të shpallen shumë shpejt në mënyrë që Kosova të zgjedhë qeverinë e re brenda një afati të shkurtër të kohor. Kurse shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, ka thënë se po viziton qendra të ndryshme të votimit në veri të Kosovës. Sipas tij, procesi po kalon mirë edhe në këtë pjesë dhe se nuk janë shënuar incidente. Ndryshe, të rikujtojmë se procesi sotëm zgjedhor shihet një si një sprovë për Kosovën. Qeveria e re do të formohet pritet të përballet me shumë sfida, nisur nga dialogu për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, izolimin ndërkombëtar me të cilin përballen qytetarët e Kosovës e deri tek çështja e tribunalit që pritet të themelohet për krimet e luftës në Kosovë. Valona?
Zjadin, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashk në orën 21. Dëgjues të nderuar, me zhvillimet e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor, mund të njoftoheni edhe përmes faqës sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të ndiqni blogun e drejt për drejt me informacionet e minutës së fundit. Po ashtu ju sjellim edhe videon nga disa vendvotime.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Votimet familjare, fotografimi i votës, presioni votuesve për këtë votojnë si dhe mungesa e materialit të ndjeshëm janë vetëm disa nga paregullësi që janë raportuar nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare demokracia në veprim. Ndërka qytetarët në fushatën voto dhe vëzhgo kanë dërguar mbi 5.000 mesazhe me të cilat kanë raportuar rreth procesit zgjedhor. Detajt na i sjell Luljeta Krasniqi.
Organizatat vendore të cilat po monitorojnë zgjedhjet parlamentare 2014 kanë raportuar për disa paregullësi të cilat si shton ata nuk dëmtojnë procesin zgjedhor. Derisa sa i përket përqindjes së votuesve sipas koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, deri në orën 12 të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 14% e qytetarëve me të drejtë vote. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim kanë raportuar për disa paregullësi në procesin zgjedhor të cilat bien ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe me praktikat më të mira elektorale. Driton Selmanaj, përfaqësues i këtij koalicioni, ka bërë të ditur se në disa qendra vëzhguesit e partive politike po qëndrojnë në korridoret e qendrave të votimit, duke ju bërë presion votuesve për mënyrën se si të votojnë dhe kënd ta votojnë.
Një votues është ankuar se ka gjetur në rubrikën e tij për ta vendosur në nënshkrimin e ka gjetur rubrikën e tij të plotësuar, dhe është ankuar se dikush ka votuar në emrin e tij. Nëse Lac të Mitrovicës, KCZ ka dërguar vetëm 50 fletë votime, kurse në listën e votuesve janë diku 149 fletë votime votues. Në këto çaste është ndërprerë procesi votimit dhe janë duke pritur që të sillen fletë votime të reja. Ne i bëjmë thirrje KCZ-s dhe KKZ-s në këtë rast që sa më shpejt që është e mundur të dërgoj fletë votime në këtë qendër, në këtë vend votim, në mënyrë që të vazhdohet procesi i rregullt i votimit.
Vëzhguesit e Demokracia në veprim kanë raportuar për 3531 raste të votimeve familjare. Fotografimi i votës edhe përkundër që është veprimi ndaluar, ka pasur raste të tilla. Demokracia në veprim, e cila ka të angazhuar 2600 vëzhgues dhe ekipe mobile, kanë bërë të ditur se edhe çasja e personave me nevoja të veçanta ka qenë e vështërsuar. Në anën tjetër, Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, KFOS, deri më tani ka pranuar mbi 5000 mesazhe telefonike nga qytetarët në fushatën voto dhe vëzhgo. Luan Shllaku nga KFOS në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se mbi 90% e mesazheve që ata i kanë marrë është raportuar për një proces të rregullt zgjedhor.
Kjo që raportet tona tregojnë rreth 10% tyne tregojnë paraqitësit të cilët janë ato standarde që i kemi pa dhe përpara. Ka votim familjar pak, ka fotografi të votave, mandej ka, domethënë, ndikime pak a shumë të familjarëve në vot familjare me fjalëra. Disa raste ku ka tentativa apo dyshohet në blerje të votës, ka interferim të kandidatëve të cilët akoma çojnë mesazhe për të votuar ata, kandidatëve të ndryshëm, partive të ndryshme për parlament.
Sikurse edhe në proceset e kaluara zgjedhore, votimet po monitorohen nga organizata vendëse dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe disa ambasada të vendeve të ndryshme në Prishtinë. Numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar sipas të dhënave të KCZ-s është mbi 40.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës qysh në orët e hershme të mëngjesit kanë dalë të votojnë në zgjedhjet parlamentare. Disa nga ata shpresojnë se do të ketë ndryshime, por të tjerët, edhe pse kanë votuar, nuk presin ndonjë risi nga autoritetet e reja qeverisëse. Nadia Ahmeti ka realizuar anketën.
Institucione funksionale, luftë kundër korrupsionit, përmirësimi gjendjes ekonomike dhe ulje shkallës së papunësisë janë ato që qytetarët e Kosovës presin pas zgjedhjeve të sotme. Disa qytetarë të Prishtinës që kanë votuar dhe të tjerë që presin të votojnë më vonë, shprehin optimist lidhur me ndryshimet pozitive pas zgjedhjeve, por ka dhe të atill që janë skeptik në këtë drejtim. Doktori Visar Berisha, pas hedhjes së votës në kutitë e votimit për Radio Evropa e Lirë, thotë se dëshiron që së pari procesi zgjedhor të shkojnë në mënyrë të rregullt e pas kësaj të krijohen institucione që punojnë në të mirë të qytetarëve.
Po, pres që procesi më shkon në rregull deri në fund, shpresoj që edhe numërimi do të jetë i rregullt, edhe pres një ndryshim kvalitativ në qeverisje nashme. Pastaj edhe premtime të realizohen.
Edhe Samir Mustafa thotë se fillimisht pret që zgjedhjet të jenë fair dhe më pas kushdo që fiton të angazhohet për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Pra, s'më pas zgjedhje të rregullt, do të thon pasi problem as një ekses, edhe nëse fiton më mirë. Pra, një jetë në përgjithësi më të mirë për shtetëtorët e vendit, ndryshime në një në sistemin ekonomik, do të thon që atë një zhvillim më të madh ekonomik, rritje në biznesa të vogla të mesme, do të thon jo me ngulfat me tatime, pa punësia me zhvillimin ekonomik hekët, më mërmanja.
Shemsia Hajrizi pas zgjedhjeve pret qeverisje shumë të mirë se sa ato që kanë qenë deri më tani.
Kushdo qoftë që vjen në qeveri, mendoj se pari luftohet korrupsioni, numër një. Pastaj vjen shprehje punësimi, riaktivizon fabrikat të cilat kanë qenë para luftës në Kosovë. Nëse nuk punojnë fabrikat, nuk do të ketë edhe punë. Nuk mundës, sikur se deri më tani që kanë premtu funësimit ose paga marramendse, ato nuk mundës mi realizu nëse nuk punan.
Kadrush Thaçi, rreth 50-tave, i cili në qendrën e votimit Fajk Konica kishte dalur në orët e paradites me antarët e familjes të cilët kanë të drejtë vote, pas zgjedhjeve pret ndryshime. E rëndësishme sipas tij është se qytetarët janë vetëdijsuar të ndëshkojnë dhe shpërblejnë partitë politike.
Po ndryshime do të kje, sigurisht se qytetarët janë vetëdijsuar dhe kanë më ndryshime. Premtimet janë të realizueshme për të gjitha partive. Do të vajte kishë mund të realizojë.
Bashkëshortja Kadrushit Selvia ndërkaq thot:
Presim ndryshime, presim realizimet e premtimeve të liderëve. Kemi dëshirë ndryshime, për shembull kemi më shumë vende pune, ndarsem, punsem çdo kund.
Hekurane Neziri pret që pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova të ketë, si çdo taj, një qeveri funksionale.
Pritjet e mia kryesore janë, mendoj se duhet të ketë një ndryshim, për shumë arsye, po kryesore është që të kemi një qeveri funksionale, një parlament funksional, që zbaton ligjin dhe që interesohet pak për qytetarët e vetë, sidomos për zhvillimin ekonomik e gjonat.
Gazment Fetahaj tekson se shpresa ekziston se gjërat mund të marrin drejtim më të mirë për qytetarët pas zgjedhjeve të sotme.
Mund të kisha shpresuar në çdo lëmime që janë më mirë. Pasuar punësim, se ka shumë rini, janë shumë pa punë, se kur njeri u punësohet, atë nuk menon të keqen, po vregosëm që të ardhmen se nuk punësohen këta të ri, do të ketë shumë të lash.
Mimoza Bajraktari nuk pret se situata mund të ndryshojë për të mirë pas zgjedhjeve.
Spres shumë, se asnjëherë s'mbon bon ndryshim as të mëdha.
Albani, njëri tjetër nga Prishtina, ka përfunduar obligimin e tij duke votuar, thotë se cila do parti politike që fiton duhet të përmbush premtimet për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po prej të përmbushim punëse më atë malë, se të më thonë atë rritës përkejme dhe fort ashtë vërën të punës, dhe thonë përshë e rinja vetë, veç këdel rrugëve më shumë kofë, dhe thonë se anë tjera, që është mi mos i kam rëntu vërën të punës, me pos vërën të punës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Në zgjedhjet parlamentare të Kosovës janë duke marrë pjesë edhe qytetarët e komunave në veri. Procesi i votimeve atje po zhvillohet i qetë, ndërsa për sigurinë janë angazhuar 500 policë të Kosovës, të cilët mbështeten nga Euleksi dhe Kfori. Qytetarët serb që kanë dalë për të votuar presin një jetë më të mirë pas zgjedhjeve, liri të lëvizjes, rend dhe liq. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e përkohshme parlamentar janë duke u zhvilluar edhe në katër komunat e veriut të Kosovës. Vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit, ndërkaq që materialin zgjedhor në këtë pjesë të vendit e kanë dërguar përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës në përqjellje të pjesëtarëve të policisë speciale të Euleksit. Në katër komunat e veriut të Kosovës, Mitrovice veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zupin Potok, të drejtën për të votuar e kanë 62737 votues, të cilët pritet të votojnë në 44 qendra të votimit, gjegjësisht në 94 vendvotime. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 11 në komunat veriore të Kosovës kanë votuar 3115 votues. Për të siguruar procesin zgjedhor në veriun në Kosovës janë angazhuar 500 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët në rast nevoje do ta kenë mbështetjen e policisë së Euleksit dhe të pjesëtarëve të Kforit. Komandanti i Kforit General Italian Salvatore Farina ka deklaruar në Mitrovicën e Veriut se Kfori e garanton sigurinë të gjithë qytetarëve në Kosovë edhe në ditën e zgjedhjeve.
We are guaranteeing security as a terror responder, as KFOR. We are in close contact, as you can see, with the police and also with ULEX.
Ne jemi garantues të sigurisë reagues i tretë. Jemi në kontakte të ngushta me policinë si dhe ULEX-in. Ne duam të sigurohemi që secili qytetar me të drejtë vote të votojë i lirë. Jemi të lumtur si KFOR me procesin dhe ju dëshirojmë suksese të gjithëve në Kosovë, ka thënë Generali Farina. Qytetarët serb që ja kishin mësyrë vend votimeve në veri të Kosovës për të votuar të zgjedhurit e tyre, thonë se presin një të ardhme më të mirë pas këtyre zgjedhjeve. Jovica Spasi që theksoj se ka votuar për një të ardhme më të mirë për të rinjtë. Natyrisht që të rinjtë kanë probleme më të mëdha në situatën e tanishme, ndërkaq ne të moshuarit e kemi jetuar jetën tonë dhe kemi kaluar përvojat edhe në firmat shtetërore, por edhe në ato private. Nëse i hapin fabrikat, me siguri se do të jetë më mirë, theksoj Spasiç. Mitar Jovanović thot se jeton në Norvegji dhe ka ardhur në vend lindje që të përmbush të drejtën e tij për të votuar.
Osjećam potrebu da bi trebali ne samo ja, nego i mnogi drugi da dođu da glasaju.
E ndjej nevojën të them se jo vetëm unë, por duhet edhe plot të tjerë të vinë dhe të votojnë sepse këtu kemi lindur dhe mbasi një ditë do të kthehemi të jetojmë këtu. E ndjej se plot gjëra duhet të ndryshojnë këtu. Ajo që është esenciale dhe që duhet të ndodhë në këtë hapësirë është paqja, liria e lëvizjes dhe të gjendet një shtekdalje për të rinjtë, të mund të punojmë dhe të jetojmë ashtu siç kemi jetuar para se të ndodhin ato që kanë ndodhur në Kosovë, tha Jovanović. Petar Nikolić thotë se nuk ka pasur më dyshje për të dalë në votime dhe nuk është ndjerë në siklet për këtë për shkak të polemikave që janë bërë kohë më parë ndërmjet liderëve serb lidhur me pjesëmarrjen ose jo të tyre në zgjedhje.
Nikako ne lagonos basmi e bila čas da dođem da glas.
Nuk kam pasur asnjë siklet, përkundrazi pata nderin që të dalë dhe të votoj. Pres që të bëhet më mirë dhe ne kemi dalë për të votuar për shkak se për këtë na ka bërë thirrje Republika e Serbisë, tha Nikolić. Milan Popović thot se do të dalë në zgjedhje dhe pret që pas tyre të sigurohet rendi dhe ligji në hapësirën ku jeton.
U smislu je ovdje ovaj je bezdrašćen, nema vlasti, nema zakona, bez zakonje.
Duhet të dalim në zgjedhje dhe do të dalim, është gjendje mjerueshme në kuptimin se këtu nuk ka pushtet. Kur nuk ka pushtet, nuk ka as ligj, u shpreh Popović. Por në mesin e qytetarëve serb, pati edhe të tillë që kundërshtojnë zgjedhjet. Nikola Kovačević thotë se nuk ka asnjë interes për të dalë për të votuar.
Nisem zainteresuar za te izbore. U nikakvom slučaju. Po nije në pobrenje nego. Svi mi znamo ti izbori në vode.
Nuk jam i interesuar për këto zgjedhje në asnjë rast. Jo pse kam mosbesim, por të gjithë ne e dim se ku çojnë ato zgjedhje. Ato çojnë në drejtim të gabuar dhe unë nuk kam interesim për to, theksoi Kovačević. Ndryshe serbët e veriut të Kosovës për herë të parë janë duke marrë pjesë në zgjedhje parlamentare të organizuara nga institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë thonë se sundimi i ligjit duhet të jetë prioriteti numër një për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Si sfida për autoritetet e reja, ata përmendin dialogun me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, zhvillimin ekonomik, arsimin e të tjera. Kronike e korespondentit ton në Prishtinë, Arton Konushevci.
Prioritet mbi gjithçka tjetër për qeverinë e ardhshme të Kosovës që do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit duhet jetë sundimi i ligjit dhe heqja e ndikimit të politikës nga sistemi i drejtësisë. Kështu konsiderojnë disa nga analistët politik. Ata thonë po ashtu se vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura do të jetë një nga sfidat serioze të qeverisë së ardhshme. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radhë sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën e duhur.
Vendosja e sundimit të ligjit dëmon shtetit së drejtës dhe heqja definitive dëmon ndikimit politik mbi sistemin e drejtësisë përkatësisht gjykata prokurori. Ndërka që sfida dytë sigur që do t'jenë bisedimet me Serbinë, dhe mon vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve që derivojnë nga marrëveshja 9 prillit. Përkatësisht konstituimi i asociacionit komunave me shumicë, domthon jo shqiptare në veri, si dhe natyrisht çështjet sociale përkatësisht zhvillimi ekonomik.
Në raportin e progresit për vitin 2013 është vlerësuar se sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i dopt për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme në drejtësi dhe rrezikimit të pavarësisë dhe panshmërisë. Njësi tjetër i zhvillimeve politike Shpend Kursani konsideron se Kosova dhe qytetarët e saj janë duke u përballur me probleme e vështërsisë të mëdha, andaj sipas këtij qeveria e ardhshme që do të formohet pas zgjedhjeve do të ketë shumë çështje me të cilat do të duhet të merret shpejt. Ai mendon se një nga sfidat më serioze për qeverinë e ardhshme do të jenë raportet e Kosovës me Serbinë.
Qeveria e ardhshme do të ketë një sfidë shumë të madhe, zbatimin e marrëveshjeve që qeveria kaluar e ka arrit me Serbinë, sepse si marrëveshje me të vërtetë e ka cenu sovranitetin dhe pavarësinë e vendit në një farë mënyre, ka rritur varësinë e Kosovës ndaj Serbisë dhe si qeveria ashtu dhe kuvendi ardhshëm në çështjet kyçe të vendit nuk do të mund të vendos pa e pyetur Serbinë, kështu që është një sfidë shumë e madhe se si në farë mënyre të rikthehet kjo. Kjo do të jetë shumë vështirë për të rikthyer.
Si çështje të tjera serioze që e presin qeverinë re, Kursani ka përmendur sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe arsimimin e gjeneratave të reja.
Çështja e arsimit i cili për 14 vite me rend është degraduar dhe si rezultat nuk po sjell as fuqi punëtore në bazë të kërkesave që janë në treg, por as njerëz të zgjuar të cilët munden në të ardhmen me u marrë me problemet e vendit. Dhe pas zgjedhur çështjen e arsimit dhe kualitetit të tij një herë për gjithmonë, Kosova gjithmonë do t'i ketë këto probleme bile edhe ndoshta edhe më të përketësuar.
Sa i takon politikës e jashtme, Kursani vlerëson se qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në atë që politika e jashtme të shërbejë si instrument për forcimin e shtetit.
Pra, qeveria e ardhshme do duhet që integrimet në bëj në NATO dhe në organizata tjera ndërkombëtare të bëj instrument i përforcimit të pavarësisë dhe të shtetësisë së Kosovës, e jo si qëllim, sepse kur përbëjnë këto si qëllim, atëherë po shesin gjithçka brenda vendit në mënyrë që të arrijet saku dhe kështu po i hupet edhe pavarësia dhe sovraniteti vendit dhe kështu edhe po destabilizohet për brenda.
Analistët në Prishtinë kanë thënë se çështjet që lidhen me drejtësinë gjatë këtyre viteve kanë qenë në qendër të kritikave në raportet e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare, sikurse që është kritikuar edhe për shkallën e lartë të korrupsionit. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këto ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se informacionet e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor mund t'i gjeni në blogun ton të drejtë për drejtë në webfaqen evropailir.org. Na shkruani edhe ju në Twitter dhe Facebook për të bërë pjesë e kësaj platforme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në radh tani është një blok me lajmet kryesore nga bota. Mbi 200 persona figurojnë të zhdukur në veri të Afganistanit, dy ditë pas përmbytjeve masive që kanë shkatruar mbi 2000 shtëpi, kanë vrarë shumë njerëz dhe kanë detyruar mijëra që të zhvendosen. Autoritetet afgane kanë thënë të shtunën se kanë gjetur 79 trupa në fshatrat e provincës Baglan. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai ka thënë se ka urdhëruar ndihmë urgjente për familjet e prekura. Një sulm me bombë në selinë e partisë kurde të presidentit aktual irakian ka vrarë së paku 18 persona dhe ka plagosur rreth 55 të tjerë në një qytet në veri të Bagdadit. Pas shpërthimit të parë, një vetur bombë ka shpërthyer në afërsi të zyrave të kësaj partie, derisa arrinin forcat e sigurisë për të hetuar rastin dhe për t'u ndihmuar atyre që ishin plagosur. Rreth 800 irakian kanë vdekur muajin e kaluar, shumica viktima të dhunës sektare. Ish shefi i ushtrisë së Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është betuar sot në postin e presidentit. Inaugurimi është bërë në gjykatën e lartë kushtetuese të Egjiptit. Sisi ka fituar zgjedhjet e muajit të kaluar me afro 97% të votave kundrejt rivalit të tij, liderit majtist Hamdi Sabahi. Zgjedhjet janë zhvilluar afro një vit pasi Sisi ka udhëhequr grushtetin kundër presidentit islamik Mohamed Morsi. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se vetëm bisedimet substanciale në mes të Moskës dhe Kievit do të ndihmonin fundin e krizës në Ukrainë. Steinmeier i ka thënë gazetës gjermane Tages Spiegel se disa zhvillime kanë dhënë arsye për të shpresuar për zgjidhje, siç janë zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe takimi i parë në mes të presidentëve rus dhe ukrainas. Por progresi real mund të arrihet vetëm nëse ka bisedime substanciale në mes të Moskës dhe Kievit, ka insistuar Steinmeier. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi është takuar me homologun indian Sushma Swaraj në fillim të një vizite dy ditore në Indi. Ministria e jashtëm indisë ka thënë se dy zyrtarët kanë pasur diskutim produktiv dhe substancial. Wang është duke shërbyer si i dërguar special i presidentit kinez me qëllim që të krijohet kontakti me qeverinë e re indiane. Ai planifikon të takohet me presidentin indian pas takimit me kryeministrin e Indisë Narendra Modi. Megjithëse reputacionin e tij si nacionalist i ashpër, Modi është duke dhënë shenja bashkëpunimi me rivalët tradicional të këtij shteti, Kinën dhe Pakistanin. Në Sloveni mëngjesin e sotëm janë hapur rreth 3000 qendra votimi në të cilat mbi 1.7 milion sloven do të vendosin për fatin e ligjit për mbrojtjen e materialeve arkivore. Deri në përfundimin e votimeve në orën 19:00 vlen heshtja zgjedhore. Zgjedhësit në Sloveni për herë të fundit kanë dalë në zgjedhje për Parlamentin Evropian, kur edhe është shënuar pjesëmarrje e ulët. Papa Francesku organizon sot në Vatikan lutjet për paqe me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe liderin palestinez Mahmud Abbas. Gjesti simbolik për nxitjen e dialogut vjen në kohën e tensioneve të larta midis dy palëve. Palestinezët së fundmi kanë formuar një qeveri të unitetit të mbështetur nga grupi islamik i Hamasit. Izraeli në anën tjetër planifikon të zgjerojë ndërtimet në territore të pushtuara palestineze duke ndërtuar rreth 3200 shtëpi të reja. Lutja është gjithfuqishme, le ta përdorim atë për të sjellë paqe në lindjen e mesme dhe në botë, ka shkruar Papa në Twitter. Tenisti spanjoll Rafael Nadal dhe ai serb Novak Djokovic janë duke u përballur për titullin e turneut French Open. Dy tenistët kanë luajtur 41 herë me njëri tjetrin në të kaluarën. Ndeshja e sotme është takimi i tyre i 12 në një turne Grand Slam. Finalja e meshkujve vjen një ditë pasi tenistja ruse Maria Sharapova ka fituar turneun French Open në kategorinë e femrave. Dy sponsorët kryesorë të FIFA, Sony dhe Adidas, kanë ngritur shqetësimin rreth akuzave të reja se vendimi për t'i dhënë Katarit të drejtën për të organizuar Kupën e Botës më 2022 është ndikuar nga rryshveti. Sunday Times i britanik raporton se ish pjesëtari i Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s Muhammed Bin Hammam ka shpenzuar 1.7 milion dollar për të siguruar vota për Katarin nga delegatët aziatik. Sony ka bërë thirrje për hetime të thella në lidhje me akuzat për rryshvet, ndërsa Adidas ka thënë se akuzat mund të dëmtojnë futbollin. Sony dhe Adidas janë në mesin e 6 sponsorëve kryesorë të FIFA-s, të cilat vitin e kaluar kanë paguar 180 milion dollar. Vam bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga procesi i sotëm zgjedhor, por edhe të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi ju në radhës është në orën 21, deri atëherë, miru dëgjofshim.